Tak Vašek už mě to v podstatě to nejdůležitější vykázal. Moc rád vás vidím. Nejenom z prostředka vás, ale i odsud zepředu, je to pravda. Občas se vyplatí chodit na zelenou, že jo, znáte to. Kdo se dáváte za volantem, tak je to i o život a o peníze, takže... Ale to není to nejpodstatnější, kvůli čemu tady dneska jsem. Chtěl bych pozdravit i ty, kdo sledují přes tu webkameru. A jsem rád, že tady můžeme být takhle nablízko i z dálky. Pane, dávám tuhle chvíli pod tvoji svrchovanost a prosím, aby si mi dal ty správné slova, aby si se mohl přiznat k tomu, co tady budu říkat, kež je to ke tvý slávě a nám všem k užitku. Amen. Ani se nás nikdo na to neptal, ale dostali jsme se do doby adventní, čas běží, s tím nic nenaděláme a ten advent je obdobím očekávání, obdobím, kdy dáváme věci do pořádku nejenom v domácnosti, ale třeba i pod čepicí a je to však, znáte, čas dlouhých nocí, kdy je světlo vzácné, ale o to líp se vidí, když někde zasvítí, tak v té tmě je skoro líp vidět, než za poledne v létě. Když byl srpen, tak jsem si říkal, jestli ty teploty 30 plus někdy přestanou a jestli bude taky někdy vlhko a kolem nuly. A teďka si zase říkávám pomalu, kdyby tak bylo na chvíli, zase jako bylo v srpnu, tak by to bylo prýma, ale čas běží a my nějak v něm plujeme životem a během toho adventu si můžeme vždycky připomínat dva příchody Ježíše. Jednou, když přišel jako bezbrané malé miminko doprostřed Betléma, doprostřed Judeji, a po druhé si můžeme připomenout tu skutečnost, že přijde znovu a ujme se vlády. To už nebude jako miminko, ale jako pán pánů a král králů. A tak jsem se zamýšlel nad tím, co by nám mohlo v setkání s ním skřížit plány anebo zabránit. A přišel jsem k tomu, že jedna z těch věcí by mohlo být třeba neodpuštění nebo hořkost. A tak jsem si pro dnes připravil pár slov na téma hořkost nebo odpuštění. Na jednu stranu si myslím, že všem nám, kdo tady jsme, je ta odpověď celkem jasná, že to dnešní slovo by spíš prospělo těm, kdo tu nejsou, ale s těma toho moc nenadělám. Ty si musí poradit sami. Podstatné je, že ta hořkost i neodpuštění jsou věci, které můžou nějakým způsobem nám naložit baťoch, zkazit život anebo zkomplikovat tu cestu v Kristových šlépějích. Pojďme se nejdřív trochu pohrabat v hořkosti, podíváme se, co znamená, jak funguje, a potom přejdeme k tomu odpuštění a podíváme se na některá proč se rozhodnout pro odpuštění. Vždycky je to mezi hořkostí a odpuštěním taková vidlička, takový rozcestí a je na každém z nás, jakým způsobem se rozhodneme, jestli půjdeme tou cestou hořkosti nebo cestou odpuštění. Mně to první, když jsem si vzpomněl na hořkost, tak první mi naskočilo rovnou druhá Mojžíšova mara, hořká voda, píše se o ní v 15. kapitole v 2. Mojžíšově a Izraelité se s ní setkali cestou z Egypta, když prošli Rákosovým mořem a po třech dnech putování bezvodou pustinou Šúr přišli do Mary, kde bylo vody dost. Měla jednu drobnou vadu na kráse, nedala se pít. A ve 24. verši se píše, lid reptal proti Mojžíšovi, co budeme pít. Mojžíš úpí k Hospodinu a ten mu ukázal dřevo, které hodil do vody a voda zesládla. Tam jim předložil ustanovení a nařízení a tam je zkusil. Mně v tom přijde určitá symbolika, že vlastně Bůh změnil hořkost té vody skrze dřevo, který měl Mojžíš vzít do rukou a hodit do té vody. Evokuje mi to představu dřeva kříže. Kristův kříž uzdravuje hořkost. Možná jste to mnozí zažili. Je to tak a já jsem to sám prožil na vlastním preparátě. Co ukazuje hořkost? Vyjadřuje nějaký deficit, nějakou žízeň, nějaké vnitřní nebo i venkovní reptání, nějaké nárokování si v souvislosti třeba i se sobectvím, může působit nasládle, ale neuhasí žízeň. Většinou symbolizuje nebo vyjadřuje nějaký nedostatek lásky, nedostatek důstojnosti, péče, spravedlnosti, absenci práva. Ta hořkost může být třeba i z nějakých příčin, které prostě, když vám někdo ublíží tam, kde jste v právu, tak by se řeklo, mám přeci nárok se na něj hněvat, mám nárok na spravedlnost. A najednou v sobě máte pocity a různé věci, které člověka dokáží pěkně ohřát a moc toho neřeší. V Americe kdysi dělali výzkum, zdravotnický výzkum na lidech s artrózou a zjistili, že mezi hořkostí, neodpuštěním teda a artrózou je dost těsná souvislost na to, aby to šlo vyjádřit i v poměrně vysokých procentech. Prostě lidé, kteří žili dlouhodobě v neodpuštění, v hořkosti, tak měli vyšší výskyt artrózy. Nedokážu vám přesně už citovat, kdo tu studii dělal, kde ji vydal, ale nezdá se mi to znít úplně blbě. Hořkost se týká většinou vztahů. Dokáže rozdělit, dokáže rozežírat vztahy, ničit. Satan ji s velkou oblibou používá. Možná vzpomenete už na tu situaci v ráji, kdy namlouval Evě a Adamovi, že s nima Bůh hraje levou. Jiný příklad máme třeba v 1. Samuelově hned v 1. kapitole, kdy Hana prostě přichází do chrámu a je tam v 10. verši psáno, v duši měla hořkost, modlila se k Hospodinu a velmi plakala. Naprosto jí rozumím. Řeklo by se, že to bylo po právu, prostě byla odstrčená, byla takovou jakoby druhořadou manželkou, neměla děti, těžká blbá situace, na který těžko mohla sama co změnit nebo s tím něco udělat. Stala se potom matkou několika dětí, z nichž prvorozený byl Samuel, jeden z největších proroků starého zákona, o kterém vlastně Bůh říká, že žádné jeho slovo nenechá padnout na zem, jako kdyby ty její slzy se přetavily v něco, co bylo v další generaci nesmírně hodnotný. Hořkost mívá v závěsu za sebou další krvežíznivé potvory. Sebelítost, znáte možná ono, chudák já, nebo sobectví. Zasloužím si přece, že mám nárok na a už jedete. Hněv a panoptikum dalších je Bohu nepřátelská a vztahům jedovatá. Já jsem se pokusil nějak ty druhy hořkosti rozdělit, rozčlenit. Vyšly mi z toho čtyři takové skupinky. Neříkám, že je to úplně vyčerpávající, ale myslím si, že většinu to postihuje. Jedna ta hořkost je individuální, taková bych řekl jako horizontální mezi lidma, možná i mezigenerační sem patří, vůči bratrovi, otci. To je vlastně to, o čem se zmiňuje Malachiáš v 3. kapitole 24. verši, kde je psáno, že Bůh pošle proroka, on obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, aby nepřišel a nestihl zemi kladbou. O matkách a dcerách tam Malachiáš nepíše ani slovo, ty jsou zřejmě úplně v pohodě na rozdíl od synů a otců, ale nemyslím si, že by to tak úplně bylo. Ale nechci vtipkovat tady různě genderově a podobně. Pro mezigenerační smíření, ke kterému to odpuštění je taky potřeba, můžu být otevřen, anebo ho můžu blokovat. A to zbylý potom asi může udělat ta druhá generace a Bůh, ale záleží, jestli nechám přiotevřená dvířka, anebo mám zabouchnuto a zamčeno na XY západu. Takový opak k tomu nebo protipol je žalm 133, blaze tam, kde bratři žijí svorně. Druhou hromádkou hořkostí bych řekl, že jsou hořkosti vůči autoritě. Třeba vůči vedoucímu skupinky, regionu, starším, šéfovi v práci, vládě, prezidentovi. Občas se nám tam ta hořkost vklíní místo přímluv a žehnání. A takovým typickým příkladem by byla třeba starozákonní Noemi, když se vracela po mnohaletém vyhnanství z Moabu zpátky do Betléma a přichází tam s věrnou snachou Rút. A betlémské ženy ji vítají, ona jim však odpovídá, nenazývejte mě Noemi, nazývejte mě Mara, protože mi všemohoucí způsobil velikou hořkost. Hodnotí tím ty svoje osudy, ale nevidí, že kořenem toho byl mnohaletý opakovaný poklesek nebo selhání izraelského národa. Vidí, že tu hořkost způsobil Hospodin, nebo viní z toho vlastně, z toho svého utrpení v životě Boha. Asi už jste slyšeli o tom, že stát v autoritě v Čechách je velice těžký. Někteří jste si to možná vyzkoušeli, tak byste mě mohli říct, že kecám, že to není pravda, ale co jsem si aspoň já sám za sebe vyzkoušel, tak v mnoha případech to byla věc nesnadná. Často jak zrno mezi mlýnskýma kamenama a ne vždy to byla pokojná práce. Další druh hořkosti může být třeba vůči skupinám nebo národům, Samařanům, Římanům, Slávistům, Pražákům. To je fajn, že dneska už se nic takového nevyskytuje, že? Nebo že by, možná, nevím. Poslední takovou zvláštní kapitolou je hořkost sama vůči sobě. Mluvím tady o něčem, co celkem dobře znám, co občas bydlí nejenom před dveřmi našeho bytu, ale občas mi to taky vleze dovnitř. A je to potom poměrně těžký a nesnadný, jak naplnit to přikázání, že máme milovat svého bližního jako sebe samého, ale co s tím, když člověk sám sebe nenávidí, anebo je sám na sebe naštvaný, jak má milovat svoje bližní. Je to potom těžký, anebo si sám někdy připadám trochu jako, když chci dát něco, co sám nemám ani v tom nejzákladnějším postoji vůči sobě. Na jednu stranu sebeláska smrdí, ale pokud neodpustím sám sobě, tak něco zásadního míjím, anebo blokuju. Já jsem měl takovou nepříjemnou možnost v tomhle vyrůstat skoro celé dětství. Měl jsem velmi přísného otce, který mě v mnoha případech naprosto po zásluze potrestal, ale někdy to řešil tím, že se na mě hněval a bylo dusno. A já jsem nikdy nevěděl, jestli už to dusno skončilo, jestli se na mě ještě hněvá, anebo jestli to pořád ještě pokračuje dál. A žilo se mi v tom strašně těžko, sám jsem v tom nebyl schopen nějak komunikovat a chvíle, kdy otec nebyl doma, pro mě byly spíš ty šťastnější chvíle právě z těchto důvodů. Pak když jsem uvěřil, tak se taková ta nejistota vůči otci a určitý podvědomý strach promítal i do vztahu s Bohem Otcem. Já jsem vůbec neměl problém ctít autoritu, vůbec jsem neměl problém s poslušností, s pokorou, v tom jsem byl dobře protepaný z dětství, ale měl jsem nejistotu v tom vztahu, když jsem něco zvoral, jakože toho člověk zvoře spoustu věcí každý den, tak jsem nikdy nevěděl, jestli už je dobře, anebo jestli je pořád ještě dusno a zlé. A jednou, to už jsem asi 15 let chodil s Kristem, nebo jsem se o to aspoň snažil, tak jsem udělal zase nějakou pitomost, vyznal jsem to jako hřích, odřekl jsem se toho, chtěl jsem to nějak opustit, ale nešlo mi to, prostě najednou se tam zase objevil ten kolotoč toho sebeobvinování a té hořkosti sama vůči sobě. A když jsem pak šel odpoledne z práce domů po sídlišti, tak mě Bůh zastavil a najednou slyším ten tichý a jemný hlas Ducha Svatého: proč mě znevažuješ? A mě to úplně zaseklo. Říkal jsem si, jak já tě znevažuju. No, protože mi nevěříš. Já už jsem ti dávno odpustil a ty se v tom furt ještě hrabeš, jako kdybych neměl vůbec moc ti odpustit. Už to odhoď, založ to, nech to stranou. Já už nic nevidím a ty to nevytahuj. A pro mě to bylo něco úplně novýho. Najednou přišla nějaká tečka, nějaký potvrzení, že to, co jsem zazdil, už je vyřešený, že už to nemusím táhnout dál v baťohu sebou, Já jsem se tam na ulici docela normálně rozbrečel a něco se změnilo. Já jsem zjistil, že ten Bůh nahoře je tak jiný proti tomu otci mýmu dole na zemi a že byla blbost vlastně si toho pozemského otce promítat do vztahu s tím nebeským, že by to chtělo spíš obráceně, ten vztah s tím nebeským přinést do toho vztahu s tím pozemským otcem. Pak když jsem asi za 14 dní byl u našich, tak jsem přišel k taťkovi, ten už měl kolem 80 let, už to byl hodně starý pán, možná i víc, protože už hůř chodil. A já tam přišel jsem za ním, pohladil jsem ho po vlasech, dal jsem mu pusu, řekl jsem mu, že ho mám rád a že mu děkuju za všechno, co mi dobrý dal do života. A on se rozbrečel a já k tomu taky neměl daleko. Najednou se mezi náma něco uzdravilo a ty zbylý roky jsme měli absolutně nadstandardní skvělý vztah. Otevřený, důvěryhodný, mohli jsme mluvit o čemkoliv. Prostě věděl jsem, že nemusím si nic dělat z toho, co by mi i třeba řekl. Ale on už věděl, že jsem dávno velký parchant, že už mi nemusí kecat do života, že už to jsou moje věci, že už je to moje cesta. A tuhle svobodu v tom vztahu a tu nově nalezenou lásku a volnost jsme si oba dva ohromně užívali. Příčiny hořkosti jsou různé. Někdy to jsou nenaplněné ambice, někdy je to pocit nedostatečnosti, nějaká nespravedlnost, ať už skutečná nebo domnělá, nenaplněné nároky, prostě žízeň starého člověka. Někdy ta hořkost může být i iracionální. Nepřichází z rozumných důvodů. Bývá to třeba nějaká nenávist vůči někomu, s kým jsme nikdy předtím neměli nic společného. Může to být třeba nenávist vůči Židům nebo nenávist vůči Baníkovcům, nebo já nevím prostě komu všemu, ale přichází prostě bez nějakých rozumných důvodů a tam potom míváme něco dočinění s nějakou duchovní entitou. Něco podobného třeba je popsáno ve Skutcích v 8. kapitole mezi 14. a 24. veršem. Tam vlastně Filip zvěstoval v Samaří, setkal se tam s mágem Šimonem, s kouzelníkem, který tam oblboval celé to město svou magií a dlouhodobým působením na lidi a prožíval tam poměrně velkou úctu a respekt. A když tam Filip zvěstoval Krista, tak se lidi houfně obraceli, mnozí byli uzdraveni, děli se tam veliký věci a Šimon to vnímal možná jako nějakou konkurenci nebo jako něco úplně novýho, na co sám nemá. Nakonec se obrátil taky a když pak přišli apoštolové Petr a Jan do Samaří se modlit za lidi a skládat na ně ruce, aby přijali dar Ducha Svatého, tak Šimon přichází se spoustou zlaťáků za těmi apoštoly a chce od nich ten dar Ducha Svatého koupit za peníze. A oni mu říkají, vidím, že jsi pln hořkosti a v poutu nepravosti. V jiném překladu je psáno místo toho pln hořkosti, že je v žluči hořkosti a v poutu nepravosti. Ono To tak něco jako možná ta žluč líp vyjadřuje, prostě Šimon prožíval hněv a zřejmě dost blbé pocity z toho, že se v tom městě stal druhou entitou a duchovním ztroskotancem možná. Nemůže to skousnout, tak si zkusil pomoct přes peníze, ale nevyšlo to. Apoštolové ho pak kázní a on vzal zpátečku, prosí je, aby se za něj modlili, aby na něj nepřišlo nic z toho, o čem mluvili. Takže to je třeba hořkost, která vychází z nenaplněných ambicí nebo ze ztráty postavení. Občas je to vidět třeba v politice. Zajímavý, že to postihuje nejenom okresní tajemníky, ale postihuje to i prezidenty některý, zvlášť teda bývalý nebo tak různě. Nikdo proti tomu není imunní a většinou taková zkouška, kdy člověk musí opustit nějaký post nebo pozici, na které si zakládal a od které odvozoval svou důležitost, tak se mu kácí svět a je celkem pochopitelné, že to potom obtížně vydýchává. Pojďme k řešení, co s hořkostí, co s tou věcí. Vedle odpuštění si myslím, že tam jsou dvě základní věci, které s tím můžou něco udělat. Jedno je modlitba a druhá věc je vděčnost. V 1. Timoteově 2.1 je psáno, především tedy prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a děkování za všechny lidi, za krále, za všechny, kdo jsou ve vysokém postavení, abychom mohli vést tichý a pokojný život ve vší zbožnosti a důstojnosti. Ten tichý a pokojný život implicitně v sobě nějak obsahuje tu absenci hořkosti. Modlitba změkčuje srdce a pokud se dokáže modlit spolu celá rodina nebo aspoň manželé, tak většinou ta rodina potom drží pohromadě. V tom řešení je jedna taková věc, která může znít pro nás nedostupně nebo nedosažitelně, ale zároveň je velice osvobozující. Když Ježíš kázal nahoře o tom, jak máme žehnat nepřátelům, modlit se za ně a přát jim dobré věci, tak to zakončuje slovy, buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. To je pro nás určitá norma nebo standard. Jednotkou dokonalosti není kilo ani vat, ani jiná jednotka, ale nebeský Otec. Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. S ním se máme poměřovat, ne s lidmi. A na jednu stranu je to pro nás obtížně dosažitelný a na druhou stranu, kdyby to nebylo možné, tak by to Ježíš asi neučil nebo nepřikazoval. Takže existuje nějaká cesta a já myslím, že on sám se tou cestou stál. Můžeme počítat s tím, že on nás má rád takový, jaký jsme. On nečeká, až jednou budeme dokonale bez chyby, že až teda potom nás jako začne mít rád, ale ono je to obráceně. On nás nejdřív má rád a jako kdyby tím odšpuntoval v nás nějaký potenciál k proměně nebo něco, co nám umožňuje sehnout z místa. A zároveň to dává obrovskou úlevu. Už se nemusím měřit, kolik mám nadváhy, už se nemusím trápit, že nemám poslední módu, že proti tomu svalnatci na Facebooku mi chybí ještě 20 kilo svalové hmoty, že jsem na sraz třídy nepřijel posledním modelem Rolls-Royce, ale můžu mít jistotu, že tak, jak jsem, tak mě má někdo rád, pro někoho jsem takhle přijatelný, dostatečný, milovaný. A mám zároveň pozvání na cestu, pozvání k proměně, pozvání do svobody, pozvání do bezpečí. Druhá ta oblast vedle modlitby je vděčnost. Vděčnost za všechno, co dostáváme, ale i za to, co nám Pán bere. Jenom připomenu něco, co jistě znáte, Filipským 4:6. Své prosby a modlitby máme oznamovat Bohu s díků činěním. To je takovej dobrý podnos, to je takovej ten zlatý tácek. Ta vděčnost je něco, na čem vynikne vůně modlitby. Když ta modlitba jde s vděčností, tak je nějakým zvláštním způsobem příjemná. Pojďme už od hořkosti pryč k odpuštění. Tady je výhoda, že to můžu vzít trošku hopem. Odkázal bych vás na základy pana inženýra, architekta Tomáše Dittricha. A zmínil bych tady sám jenom několik drobností, které si myslím, že jsou dobré si občas připomenout anebo oživit. Odpuštěním propouštím dva, dávám svobodu tomu, komu odpouštím, a zároveň dávám svobodu sám sobě. Když je někde v Lidlu nebo v akci nabídka 2 za 1, tak to už je docela slušná sleva, to už se vyplatí to koupit, že jo? Tady vlastně odpuštěním osvobozuju 2 za cenu 1 odpuštění, to už se vyplatí. Vzpomínáte možná na září, nebo jestli to bylo v říjnu, už si úplně nevybavuju detailně, jak byly ty velké povodně. Muselo to být ještě v září, protože ze souvislostí si to tak vybavuju. Tehdy se vědělo, že bude hodně pršet a že to bude mela. Tak se pár dní předem upouštěly přehrady. Mělo to smysl, ty přehrady potom dokázaly víc zadržet, líp odolaly tomu přívalu vod, a stejně tak je to s odpuštěním. Když žijeme v odpuštění, tak to je jako kdybychom žili s prázdnou přehradou. Hodně toho dokážeme potom unést, hodně zadržet, hodně prostě můžeme zachránit. Měl jsem takovou animaci, kterou teda jsem si nakonec odpustil. Ale představte si, že bych si tady postavil štafle, vylez na ně s 5-litrovkou plnou vody a teď bych tu 5-litrovku pěkně z ruky takhle odpustil. Křáp na zem, cákanec vody. Já bych byl o 5 kilo lehčí, už bych neměl tu 5-litrovku. Chudák Pavel, protože má dneska úklid, že? Ne, tak jenom zůstaňme u představy, ale odpuštění může znamenat i velkou úlevu. Taky jsem nechtěl riskovat Jak by třeba Pavel na tom byl s odpuštěním vůči mně, že jo, kdybych mu tady po sobě zanechal takovej binec. Odpuštění a smíření. Na smíření musí být dva. K odpuštění stačí jeden. Stačí k tomu tvoje rozhodnutí. Někdy se setkávám, že lidé říkají, já nemůžu odpustit, já to nedokážu. A nebo čekají, až to prožijou, až budou mít ty příjemné pocity, že odpustili. A já si vždycky vzpomenu, jak asi prožíval Kristus lásku k nám na kříži. Jak mu byla příjemná, jaký přitom měl libý pocity, když ho přitloukali k tomu dřevu. Ale stáli jsme mu za to. Možná vzpomenete na ten příběh z Lukáše ze 7. kapitoly o tom, jak pozval farizeus Ježíše ke stolu a přišla ta žena s všelijakou minulostí a lehne si Ježíšovi za nohy, skrápí mu je slzama, vytírá svýma vlasama a nakonec ho maže olejem. A těm farizeům to nebylo úplně moc pochuti a Ježíš jim říká, pozvali jste mě, ale nádobu na umytí jste mi nedali, ale ona mě myje svýma slzama. Ani hadr na utření rukou jste mi nedali a ona mi nohy vytírá svýma vlasama. Ani jste mě nepomazali voným olejem, ona mě maže olejem. A jí pak říká, proto ti pravím, tvé mnohé hříchy jsou odpuštěny, nebo on to říká těm farizeům, oni, její mnohé hříchy jsou odpuštěny, protože mnoho milovala. Komu se málo odpouští, málo miluje. Jí pak řekl, jsou ti odpuštěny hříchy. Někdy si na tohle vzpomenu a říkám si, Pane, dej mi víc lásky, potřebuju tu lásku, potřebuju přijít za tebou, skropit ti nohy vlastníma slzama, vždyť nejsem o moc zas až tak lepší, než ta prostitutka, nebo ta žena obtížená hříchama, nevíme, kterýma všema, ale takhle se to traduje. Ježíš o odpuštění vyučuje ve dvou místech. Jedno je Lukáš 17:3 až 4. Přečtu. Zhřešili tvůj bratr, pokárej ho a uználi svou vinu, odpusť mu. A zhřešili proti tobě sedmkrát za den a sedmkrát se k tobě obrátí se slovy. Uznávám svou vinu, odpusť mi, odpustíš mu. To je vlastně vyučování, který se nevztahuje ke světu, ale k církvi. Píše se tam, zhřešili tvůj bratr. Není to o někom ze světa, je to o vztazích mezi námi. To uználi svou vinu je podle přesného překladu s rozhodnutím změnit svůj osobní postoj, nebo změnit prostě svůj postoj, činit pokání. Druhé místo, kde se píše dost podstatná věc o odpuštění, je v Matoušovi 5:23 až 24. Jestliže tedy přinášíš svůj dar na oltář a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, zanech tam před oltářem svůj dar a odejdi. Nejprve se usmiř se svým bratrem a pak přijď a obětuj svůj dar. To by bylo na celý kázání tady to. Je to hodně o účinnosti duchovní služby, o účinnosti modlitby. Je to o tom, že vidíš-li jednej, není tam, ale když on ani tam není, počkej, až to tomu rošťákovi dojde a přijde se ti omluvit. Pokud ty vidíš, že tvůj bratr má něco proti tobě, jednej, nejprve se ty usmiř se svým bratrem. Řada těch přikázání, který nám Ježíš dal, jsou tak jednoduchý. Ale když dojde na lámání chleba, tak je to potom věc. Se hříchem nakládáme podle 5 prstů, to asi znáte, poznat, uznat, vyznat, odpustit a opustit. Poznat, uznat, vyznat, odpustit, opustit. To odpuštění je předposlední z nich. Bez něj to nejde a potom následně bez toho opuštění to nedává smysl, protože bychom se cyklili furt dokola. Pojďme ale už k závěru. Život přináší křižovatky a my stojíme i v tom letošním adventu vždycky před rozhodnutím, zda propustím toho zajatce, zda se stanu tím, kdo přináší radostnou zvěst, kdo přináší svobodu. Možná je na místě i otázka, jestli máme na vybranou. Vždyť Bůh prve odpustil nám, aniž by čekal, až se změníme. On nám dal ten bianko šek a je jenom na nás, jestli ho zvedneme a použijeme, uplatníme ho a oddlužíme se, anebo ho necháme ležet se slovy, já si musím přece pomoct sám. To je mé přikázání, abyste se vzájemně milovali, jako já miluji vás. To říká Ježíš v Janově evangeliu v 15. kapitole. Věřím, že když tohle bude v našich srdcích, tak nebude moc místa pro hořkost a nebude moc místa ani pro neodpuštění. Blíží se Vánoce a my máme natrvalo ten nejkrásnější dárek. Zadarmo, ale jeho stál všechno. Tak vám žehnám dobrou volbou, abyste se vždycky měli sílu rozhodnout pro odpuštění, abyste otvírali ty dveře svobody, světla, pokoje a radosti, abyste měli sílu ze vzkříšeného Krista, abychom měli sílu v něm. Amen.